Následující úvaha, která představuje jeden z možných pohledů na boží otcovství ve starém zákoně s vyústěním v zákoně novém, by se dala nadepsat také podivuhodný souboj života a smrti. Protože všude tam, kde je přítomen Bůh jako dárce života, ocitá se časný život zároveň v dramatickém konfliktu se svým odvěkým protikladem, se smrtí. Ve starém zákoně je Bůh především otcem svého národa, Izraele jako celku. A prvním velkým, vpravdě otcovským zásahem ve prospěch vyvoleného národa je vysvobození z egyptského područí, tedy událost Veliké noci. Hospodin nazývá Izraele svým prvorozeným synem. Ve 4. kapitole knihy Exodus čteme slovo určené faraonovi. Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty si jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna. Jako prvorozený syn je totiž Izrael principiálně svobodný. A jestliže byl zotročen, je otcovou povinností jej z tohoto otroctví stůj co stůj vykoupit. Pokud faraon neustoupí po dobrém, pokud jsou vyčerpány všechny prostředky, není jiná možnost, než uplatnit takzvaný lex talionis, čili prvorozený za prvorozeného. Ten, který ohrožoval budoucnost božího plánu, majícího se uskutečnit skrze izraelský národ, musí zaplatit ohrožením budoucnosti své vlastní dynastie, ztrátou následníka trůnu. Znovu získání ztracené svobody takovýmto nesmírně radikálním zákrokem proti utlačovateli dokládá, samozřejmě v horizontu příslušné mentality, jak nesmírně Hospodinu záleží na jeho prvorozeném, jak s ním cítí v jeho životní tísni a také s jakou rozhodností se o něj dokáže v kritické chvíli zasadit. Národ se ovšem nestává prvorozeným božím synem teprve vykoupením, čili vysvobozením z Egypta. Dá se říci, že synovství Izraele je vlastností, která se v Egyptě už předpokládá. Je tak stará jako národ sám. Její počátky sahají až k povolání Abraháma, praotce izraelského národa. Jinými slovy, mluvíme-li o Bohu jako otci, nesmíme přehlédnout, že v pojetí Izraele je především Bohem otců a speciálně Bohem Abraháma jako prvního z nich. Když se v poušti u Chorebu zjevuje Hospodin Mojžíšovi, aby ho pověřil vyvedením Izraele z Egypta, třikrát nazývá sebe sama Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jakubovým. Čímž zdůrazňuje kontinuitu mezi svým někdejším vztahem k těmto praotcům a vztahem k nynějšímu lidu, který se ocitl v krajní tísni. Podstata otcovského vztahu spočívá v darování života dítěti. Není tedy divu, že právě tato otázka hraje u Abraháma stěžejní roli. Příslib a posléze narození syna Izáka v situaci, kdy proto chyběly přirozené lidské předpoklady, znamená jak projev svrchované moci a přízně toho, který je pánem života, tak i záruku existence budoucího početného národa, který má z Abraháma vzejít. Nicméně vztah mezi Hospodinem a Abrahamem není žádnou poklidnou idylou bez zvratů a peripetií. Jeden z klíčových bodů tohoto vztahu, a nejen tohoto vztahu, ale jak uvidíme dějin spásy vůbec, představuje epizoda zaznamenaná ve 22. kapitole knihy Genesis. Zastavme se teď na chvíli právě u této perikopy a pokusme se vnímat její velice působivý děj, zachytit alespoň něco málo z vypravěčského mistrovství, se kterým je líčena, ale hlavně nahlédněme pod povrch slov, tam, kde je pro nás ukryto závažné poselství. Máme před sebou text, jehož interpretace je velice obtížná, protože si lze sotva představit, že by Hospodin skutečně požadoval lidskou oběť. Hledala se proto různá vysvětlení. Jedno z nich například tvrdí, že Bůh něco takového vůbec nežádal. Abraham se mýlil a že se tedy jedná jen o pokušení. Pak by text vlastně sloužil jenom k upozornění, aby se člověk nejdříve ujistil, zda určitou věc od něho skutečně žádá Bůh a ne Satan. Jinými slovy, aby neprohlašoval za boží vůli něco, co jí ve skutečnosti není. To je výklad, který smysl perikopy značně redukuje, i když není úplně chybný. Jiná interpretace soudí, že tu máme co dělat s polemikou namířenou proti pohanským zvykům Kananejců přinášet lidské oběti, především oběti dětí. Tomuto náhledu pak je blízký další, který ve 22. kapitole Geneze vidí zračit se významný moment v dějinách Izraele, respektive celého lidstva, kdy původně přinášené lidské oběti byly nahrazeny oběťmi zvířat. Jisté je, že u okolních národů existovala, byť v omezené míře, praxe lidských obětí a že představovala jisté pokušení pro Izrael. Nedá se také popřít, že myšlenka nahrazení lidí zvířaty hraje dost důležitou roli v některých úkonech izraelského kultu, jako například ve vykoupení prvorozených, kteří náležejí Bohu. Je tedy možné, že naše perikopa má toto historicko-náboženské pozadí. Další pravděpodobná domněnka klasifikuje text 22. kapitoly Geneze jako takzvanou etiologii, čili jako velmi starý příběh, jehož smyslem bylo objasnit vznik jména určité svatyně. V daném případě svatyně, která se jmenovala Hospodin vidí. Vyprávění spojuje toto jméno s nahrazením lidské oběti zvířetem, které si Hospodin sám vyhlédl. Tohle všechno jsou pokusy, jak text, který je sám o sobě velmi těžko stravitelný, nepřístupný a nepochopitelný, učinit srozumitelnějším, odstranit pohoršení, na které se v něm naráží. Zmíněné interpretace do jisté míry skutečně platí, ale přesto text, který máme v rukou, sahá dál než všechny tyto snahy nějak si ho ochočit. A týká se otázky mnohem a mnohem radikálnější, totiž otázky víry. Chceme-li opravdu pochopit text v jeho hloubce a v jeho aktuálnosti pro nás, ne tedy jen v tom omezeném dějinném horizontu, pak je třeba v něm vidět především moment, kdy víra člověka je podrobena zkoušce, kdy se ocitá v krizi, proto, že se setkává s Bohem, který, jak se zdá, si protiřečí. Podívejme se na 22. kapitolu Geneze, alespoň zběžně pod tímto zorným úhlem. Máte text těch perikop, kterými se budeme zabývat na lístcích před sebou, můžete je sledovat.
Po těch událostech podrobil Bůh Abraháma zkoušce. Řekl mu: Abraháme. Ten odvětil: tu jsem. A Bůh řekl: vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím.
Všechno začíná interpretací, která je tady přímo dána. Bůh podrobil Abraháma zkoušce. To je klíč k pochopení. Máme tu co dočinění se zkouškou víry. Ne ovšem v tom smyslu, jak si ji někdy představujeme. Že totiž Bůh stihne člověka nějakým neštěstím, aby viděl, jak se člověk osvědčí. Boží zkouška není žádný trapičský zásah do lidského života, jehož účelem by bylo škodolibě sledovat, jak se člověk zachová, s případným poukazem na to, že utrpení mu přece může být ku prospěchu jako prostředek k utužení a k zocelení. Ne. Bůh podrobuje člověka zkoušce, protože je Bůh. Jestliže víra znamená žít ve vztahu vůči Bohu, který je zcela jiný než člověk, absolutně transcendentní, neviditelný a námi neuchopitelný, pak zkouška víry není ničím jiným než uvedením do hloubky tohoto vztahu, uvedením do radikální důvěry vůči Bohu, kterého nemohu vtěsnat do svých představ, kterého nemohu udělat sobě povolným, kterého nemohu nijak zmanipulovat. Víra je zkouškou, protože jde o víru jako takovou. Jde o cestu diametrálně odlišnou od té, kterou jsme si sami naplánovali. Tato cesta víry, nebo spíše tento její důležitý úsek, začíná pro Abraháma podobně jako na samém začátku ve 12. kapitole Geneze prvním verši, to jest příkazem odejdi. V obou případech je užito v hebrejštině zvláštní vazby lech lchá. To znamená doslovně jdi k sobě nebo pro sebe. Diskutuje se o tom, zda není v této vazbě skrytý nějaký zvláštní teologický smysl, ale zdá se, že jde spíše o idiomatický výraz, který znamená prostě odejdi. Srovnáme-li začátek 12. kapitoly Geneze se začátkem kapitoly 22., situace vypadá následovně. V prvém případě šlo o to vydat se do neznámé země, kterou mu Bůh teprve ukáže, a tam se stát provždy cizincem, vydaným na milost a nemilost druhým lidem, jenom s příslibem budoucího potomstva, na které ovšem vzhledem k Sářině neplodnosti nic neukazovalo. Zkrátka odchod, který musel být pro Abraháma velmi těžký. Teď jde o to obětovat syna. A také tady mu Bůh teprve ukáže horu, kde má k oběti dojít. Jenže tentokrát Abraham alespoň zná jméno země, do níž jde, Moria. Toto jméno se objevuje pak ve druhé knize Kronik, ve 3. kapitole, kde označuje chrámový pahorek. Nejsme tedy daleko od pravdy, když řekneme, že Abraham má jít do samotného srdce té země, kam byl poslán poprvé. do srdce země přislíbené jeho potomstvu. Zatímco poprvé se Abraham vydával na cestu s příslibem početného potomstva, teď jde obětovat toho, který byl jedinou možností, jak toho početného potomstva dosáhnout, jak se stát velkým národem. Teď, kdy se konečně Boží příslib narozením Izáka začal uskutečňovat, teď, kdy se zdálo, že se přece jenom počáteční Abrahamova víra vyplácí, právě teď od něj žádá Bůh cosi, co je v naprostém rozporu s dotyčným příslibem. Žádá od něj, aby tento uskutečněný příslib sám zmařil. Abraham se tak ocitá v naprosté tmě, v konfrontaci s Bohem, který si podle všeho totálně protiřečí. Stojí za povšimnutí, jak vypadá zmínka o Izákovi ve druhém verši. Tady bych si dovolil trošičku poopravit ten text ekumenického překladu. Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka. Vlastní jméno přichází až teprve po relativně zdlouhavé gradaci, která sahá od pouze obecného označení přes výraz zcela osobního vztahu. Jakoby skoro v pozadí byl nevyslovený Abrahamův odpor, který Bůh tímto naléháním musí překonat. Podle rabínského výkladu je smyslem této pozoruhodné gradace dát Abrahamovi pocítit v plné míře hořkost kalicha, který má vypít, aby tím větší mohla být jeho radost, když je mu nakonec tento syn vrácen živý. Zastavme se u jednotlivých výrazů, kterých je tu použito. První z nich je slovo syn. Zajímavé je, že toto slovo se objevuje v celém našem příběhu 10krát. Ve verši 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. a 16. Ve druhém verši ho vlastně najdeme jenom jednou, protože k vyjádření tvého jediného syna slouží jiný samostatný termín. Možná, že číslo 10 je v tomhle případě jen náhodné, ale není vyloučeno, že se tady setkáváme s obdobou první kapitoly Geneze, kde se 10krát opakuje uvozovací výraz a Bůh řekl, Vayomer Elohim, tedy 10 stvořitelských božích slov, na něž stvoření reaguje poslušně tím, že vzniká. Zároveň tu snad máme i obdobu jiného desatera, totiž zákona daného Izraelitům na Sinaji. Také 10 slov, na něž má v tom případě Izrael zareagovat rovněž poslušností, odpovídajícím jednáním. 10krát opakované slovo syn ve spojitosti s příkazem obětovat ho, má i tady rozhodně co dělat s poslušností, tentokrát Abrahamovou. A chce se tak zřejmě zdůraznit naléhavost Božího příkazu. Dalším termínem je jediný nebo jednorozený. Tento výraz zaznívá pokaždé z Božích úst, což je nanejvýš paradoxní. Protože Bůh sám tak připomíná, že jde nikoli o Izmaela, který je plodem Abrahamovy tendence získat potomstvo mimo Boží cestu, nýbrž, že jde právě o toho syna, který mu byl přislíben a jehož narození bylo splněním Božího příslibu. Příkazem obětovat jednorozeného Tedy Bůh jakoby popíral věrnost svým vlastním příslibům. Jakoby tím jeho věrnost skončila. Na konci té gradující řady svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, teprve stojí jméno Izák. Toto jméno se v naší kapitole vyskytuje pokaždé ve spojení se smrtí a s obětí. Ve druhém verši. Vezmi Izáka a obětuj ho jako zápalnou oběť. Ve třetím verši. Abraham vzal svého syna Izáka a naštípal dříví k zápalné oběti. V šestém verši. Abraham vzal dříví k zápalné oběti a vložil je na svého syna Izáka. V sedmém verši. Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti. A v devátém, Abraham vybudoval oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář nahoru na dříví. Zmínka Izákova jména, asi záměrně uváděná vždycky v těsné spojitosti s dřívím, čili se zápalnou obětí, musela v Izraelitech vyvolat velmi rozporuplný pocit, protože toto jméno znamená v hebrejštině směje se nebo usmívá se. Původní forma možná zněla Jitzchak El, to je Bůh se směje či usmívá, ale zůstalo jenom to samotné sloveso. A Izákovo narození je v Genezi opravdu spjaté se smíchem. Jednak Abrahamovým v 17. kapitole, jednak Sářiným v 18. A v obou těchto případech se Izákovi rodiče smějí představě, že by ve svém stáří mohli ještě dát život synovi. Čili jde z jejich strany o zřejmý projev nedůvěry vůči Hospodinovu slovu. Tato nedůvěra je ovšem pak prolomena radostí, čili úsměvem, se kterým určitě vítají Izákův příchod na svět. Naproti tomu teď se smích, zaznívající v Izákově jménu, jeví jako nesmírně krutý výsměch. Ocitáme se tak spolu s Abrahamem tváří v tvář Bohu, který jakoby protiřečil způsobům, jak se projevoval doposavat. Všem zkušenostem, které s ním prozatím Abraham udělal. Když člověk jde cestou víry, musí být neustále připraven překročit to, co dosud o Bohu ví, co z něj pochopil. Protože Bůh sahá vždycky dál, je tajemstvím vždycky větším. Ve vztahu k Bohu se nikdy nemůžeme zastavit a říci, Bůh je takový, jak se mě právě teď jeví a tím jsem ho navěky obsáhl. Boží tajemství se otevírá člověku do stále větší šíře i hloubky. A má-li se člověk otvírat ze své strany tomuto tajemství, to jest má-li dojít k životu v plnější dimenzi, musí také projít pásmem smrti. Abrahamova velikost je v tom, že Boha, který mu teď připadá tak strašně cizí a nepochopitelný, poslechne.
Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla. Vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl.
Tento verš je výmluvný právě tím, že Abraham mlčí, neprotestuje, nevzpírá se. Podobně jako když se vydal na cestu do Kanánu. Nedovídáme se výslovně ani, co se děje v jeho nitru. A přece nám může tahle věta něco napovědět. Když si ji přečteme pozorně, zjistíme, že zmínka o naštípání dříví je tam jaksi na nepatřičném místě. Logicky by člověk spíše nejdříve naštípal dříví a pak teprve udělal všechno ostatní. Osedlal osla, vzal služebníky a syna. Možná ale, že právě to zvláštní pořadí skrývá v sobě určitý psychologický moment. Abraham sice poslušně připraví všechno na cestu, ale dříví, kterému drásavě připomíná účel té cesty, nechává až naposled. Jakoby podvědomně ten hlavní úkol odsouval, odkládal. Jakoby ve skrytu duše pořád doufal, že k té cestě snad přece jen nebude muset dojít. Ale nakonec není zbytí. Středověký židovský komentátor Raši, rabí Šelomo ben Jitzchak, navíc upozorňuje na detail, že Abraham sám sedlá osla, tedy pán koná práci, která příslušela služebníkům. I v této poznámce se může zračit Abrahamovo vnitřní rozpoložení. Vzhledem k lásce otce vůči synovi přestává mít význam vztah mezi nadřízeným a podřízenými. Už tu není pán, který by poroučel. Už tu je jenom otec, který trpí bolestí nad tím, co se má stát s jeho milovaným dítětem. Příprava skončila, poutníci se vydávají na cestu a text pokračuje.
Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.
Třetího dne, to je časový údaj, kterým se obvykle vyjadřuje lhůta sloužící k přípravě na nějakou důležitou událost. Když Izrael přichází k hoře Sinaj, má se 3 dny připravovat na dar zákona a uzavření smlouvy. 3 dny zůstává Jonáš v břiše ryby a 3. dne vstává Ježíš z mrtvých. Abraham říká služebníkům: já s chlapcem půjdeme a pak se k vám vrátíme. Tady nacházíme jeden z důležitých prostředků vypravěčského umění, který slouží k vyvolání napětí. Jde o nerovnost mezi tím, co ví protagonista a čtenář, a tím, co vědí ostatní jednající postavy. Abraham i čtenář ví, že Izák se nemá vrátit. Ale ani Izák sám, ani služebníci to nevědí. Plurál vrátíme se tedy může poukazovat na Abrahamovu láskyplnou ohleduplnost, která ho vede k tomu, aby Izáka do posledního okamžiku ponechal v nevědomosti, aby ho ušetřil strašlivého poznání. Ale není vyloučeno, že tu hraje svou roli opět kdesi v podvědomí ještě skrytá špetička naděje, že se všechno přece jen obrátí k dobrému, že Bůh přece jen není Bohem smrti, ale života. Přijmeme-li tento významový odstín, pak Abraham zmíněným plurálem vyjadřuje víru za oba dva, za sebe i za Izáka. A pokud vezmeme vážně i své zapojení jako čtenářů do textu, pak nás, kteří podobně jako Abraham nemůžeme v různých životních situacích dělat vůbec nic, jen procházet temnotou víry, pak nás tento jeho příklad posiluje a dává nám odvahu.
Abraham vzal dříví k zápalné oběti a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abraháma oslovil: Otče. Ten odvětil: Copak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k zápalné oběti. A šli oba spolu dál.
Všimněme si rozdělení věcí, které ty dvě postavy nesou. Na Izáka naložil Abraham dříví a sám nese oheň a nůž. Který si komentátor poznamenává, že důvodem není ani tak skutečnost, že Abraham je starý a tedy nese to, co je lehčí, kdežto Izák jako mladší a silnější nese těžší náklad, ale spíše, že se tu zase projevuje něco z jemné psychologické hry. Abraham snad nechce jako dobrý otec dát dítěti do rukou věci, kterými by si mohlo ublížit. Kromě toho, podíváme-li se na tento detail na rovině symbolické, dříví představuje sice také nástroj sloužící k oběti, ale nástroj, který schoří spolu s vlastní obětí. Takže v jistém smyslu oběť nese dříví, které má být spolu obětováno. Kdežto otec, který má tento úkon provést, si cestou vyhrazuje pro sebe nástroje, které usmrcení a spálení oběti přímo působí. Nůž a oheň. Abraham tak jakoby přijímal celou tu tragiku násilí, k němuž má dojít jeho rukou. Biblický text opravdu líčí to, co je ve své podstatě velmi drsné, ale líčí to způsobem naopak velice delikátním, jemným, který prozrazuje skryté city. Mezi opakovanou větu šli oba spolu je vsunut dialog Izáka s Abrahamem. Na Izákovu přímou otázku už musí Abraham odpovědět. Tady už není vyhnutí. Ale odpovídá na ní ve stejné myšlenkové linii, jako když řekl služebníkům: vrátíme se. Izákova otázka je otázkou dítěte, které nic neví, ale začíná tušit, že je tu něco divného, že tu něco nehraje. Atmosféra jakoby ještě víc zhoustla. A Abraham tuto krajně napjatou situaci řeší tím, že se zmiňuje o Bohu. Vždyť Bůh je konec konců původce toho všeho. Jeho temné, neproniknutelné tajemství stojí za smrtí, které tady jde Izák vstříc. A přece Abraham dotyčnou větou poukazuje na Boha s vírou, která přesahuje to, co je v dané chvíli viditelné. Ostatně víra je přece přesvědčením o věcech neviditelných a vyjadřuje tak v podstatě Boží dobrotu. V celém tomto příběhu existuje jedna velmi pozoruhodná významová hra s hebrejským slovesem ra'a, které může znamenat jak vidět, tak i vyhlédnout si, čili vidět dopředu, vidět za obzor, což je vlastnost přesahující naše lidské schopnosti, ale kvalifikující Boží prozřetelnost. Ve čtvrtém verši čteme: Když se Abraham třetího dne rozhlédl, uviděl v dálce to místo. V osmém verši Abraham říká: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka. Zase je tu užito téhož výrazu. Ve třináctém verši Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran. A konečně ve 14. verši Abraham dal tomu místu jméno Hospodin vidí. O čem může toto zvláštní rozvrstvení slova ra'a v textu vypovídat? Abraham nejdříve vidí místo, které je místem smrti, místem, kde má být Izák obětován. A když je pak Izák ušetřen, Abraham znovu vidí, tentokrát berana, symbol jistoty, že Izák bude žít, že beran bude obětován místo něj. Tedy postupuje se tu od vidění plného úzkosti, strachu ze smrti, k vidění plnému ulehčení, útěchy ze života. A uprostřed mezi touto dvojí optikou je výraz Abrahamova přesvědčení, že Bůh sám si vyhlédne beránka. To jest vyznání víry v prozřetelnostní vidění Boží. Od vidění smrti k vidění života se může přejít pouze vírou v to, že Boží prozřetelnost vidí, čili že je schopna proměnit smrt v život. Abrahamova věta ovšem skrývá v sobě ještě jednu podivuhodnou dvojznačnost. Slovo bný, které je v této větě až na konci a které znamená prostě můj syn, může mít z hlediska větné skladby funkci oslovení můj synu, tak se toto slovo také většinou chápe, ale může mít také funkci přístavku ve smyslu Bůh si vyhlédne beránka mého syna. V tomto případě by se i zde tajila celá ta děsivá úzkost, která Abraháma svírá. Jestliže jmenuje Boha, jmenuje zároveň i oběť, kterou se má stát jeho syn. Smysl věty není úplně jasný. Připouští se obojí význam slůvka bný. A zdá se, že Abraham tu vyjadřuje jak svou naději v život, tak i svou úzkost ze smrti. A oba jdou dál, až dojdou na vrchol hory.
Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář. Narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel. Abraháme, Abraháme. Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houšti. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí.
Děj už spěje k rozuzlení. Abraham staví oltář a je tu znát, jak se rytmus vyprávění zpomaluje. Předtím vyvolával sled událostí dojem spěchu. Kdežto teď, když už se blíží vyvrcholení, není kam a není proč spěchat. Najednou nám vypravěč staví před oči každý detail poslední fáze přípravy k oběti. Čas, jako by se tu skoro zastavil. A potom, co zazní andělův hlas, se toto napětí uvolní a vyprávění znovu nabere obrátky. Anděl, respektive Bůh sám, Abraháma zadrží a toto zadržení dává v jediném okamžiku odpověď na všechny palčivé otázky, které jsme si kladli, když jsme s Abrahámem v duchu procházeli jeho cestou. V této souvislosti je zajímavé všimnout si židovské interpretační tradice, která zde hovoří o Izákově smrti nejen v symbolickém smyslu, nýbrž jako o realitě. Podle jednoho židovského midraše totiž Izák věděl, co se má stát, takže i on v plné odevzdanosti důvěřuje Bohu. A oběť tedy vědomně uskutečňují oba dva, otec i syn. Izák říká v rozhodující chvíli svému otci: svaž mě, protože vím, co teď bude následovat a chci to dokonat, ale strach by mě v tom mohl zabránit. Raději mě tedy svaž. Dotyčný midraš pak dojemně líčí, jak Abraham vztáhne na Izáka ruku s nožem a oba pláčou. A slzy, které skrápějí nůž, jej otupí. Odejmou mu jeho smrtící ostří. Učiní jej neschopným zabít. Jakoby utrpení těch dvou obětujících, jejich krajní bolest a úzkost, se staly spásonosnými. Přesto ale v okamžiku, kdy se nůž přiblíží k Izákovu srdci, Izák umírá. A hned v zápětí, když anděl zavolá na jeho otce, je opět vzkříšen z mrtvých. Židovská tradice nám tak poskytuje zcela zvláštní interpretační klíč k textu, který je sám o sobě samozřejmě mnohem rezervovanější. Bůh se v této události definitivně zjevuje jako Bůh života, jako Bůh, který smrt proměňuje v život, který křísí mrtvé. Boží slova: teď jsem poznal, že jsi bohabojný, nebo spíše teď jsem poznal, že se bojíš Boha, nehovoří o strachu, poslechli si, protože jsi měl strach. Nýbrž označují postoj víry a naděje člověka před Božím tajemstvím. Jde o postoj toho, kdo důvěřuje navzdory všemu opačnému zdání, kdo nepřestává věřit, že Bůh je dobrý, i když naráží na tajemství, které není schopen proniknout. Abraham se bojí Boha a tato bohabojnost znamená nejen Izákův život, ale i požehnání, které teď Abrahamovi Bůh znovu stvrzuje, které mu dává v plnosti.
Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abraháma podruhé. Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův. Protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu.
Bůh tady otevírá naprosto nečekané obzory. To, co se zdálo být cestou ke smrti, se naopak stává cestou k životu. To, co se zdálo být ztroskotáním příslibu daného Abrahamovi, se mění v příslib ještě většího rozsahu. Nejenže se opakuje příslib požehnání pro Abrahama osobně a skrze něj pro všechny národy země, tak jako ve 12. kapitole Geneze. Nejenže znovu zaznívá příslib rozmnožení jeho potomstva, jako v 17. kapitole, které se co do početnosti přirovnává k nebeským hvězdám, jako v 15. kapitole. Ale nově se tu objevuje ještě další hyperbola, jako písek na mořském břehu. A také předpověď získání země z rukou nepřátel. Přestože jde o úplně jiný kontext, můžeme tady vidět určitou analogii se situací, kdy se tyto přísliby začínají zřetelným způsobem realizovat, to jest s nocí přechodu Izraelitů Rudým či Rákosovým mořem ve 14. kapitole Exodu. Národ, který vzešel z praotce Abraháma a který Bůh jako svého syna vyvedl z Egypta, stojí najednou tváří v tvář smrti. A jedině odhodlá-li se projít touto smrtí v důvěře, může se před ním otevřít nový, úplně nečekaný život. Izrael se ocitá doslova v kleštích. Bůh to, nač by Izraelité byli sami nikdy nepomysleli, rozevírá vody moře a přímo středem smrtícího živlu je vede bezpečně k životu. Pokaždé, když je člověk v nebezpečí, že ztotožní Boha jako dárce z dary, které od něj dostal, pokaždé, když má tendenci ustrnout na tom stupni víry, kterého už dosáhl, zasahuje Bůh sám formou krize, aby dal člověku poznat o něco víc ze své pravé tváře, která je vždycky skvělejší nežli sebekrásnější pozemský dar a která je vždycky za hranicemi dosavadních lidských možností. Právě z tohoto důvodu stojí za to být ochoten daru se vzdát, zříci se lpění na něm, jakkoliv mě může být drahý. Právě zde tkví smysl obětování Izáka. Přicházíme k poslednímu, 19. verši.
Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil.
Tady je kupodivu řeč už jen o Abrahamovi. Víme, že nahoru šli Abraham s Izákem spolu. A předtím Abraham řekl služebníkům, že se spolu vrátí. Kdežto teď se text zmiňuje pouze o Abrahamovi, jako by se vrátil sám. Přičemž z předešlého jasně vyplývá, že Izák se vrací s ním. Tento detail, který se na první pohled zdá odporovat logice, má pravděpodobně svůj význam. Chce se jim naznačit, že Abraham v duchu svou oběť opravdu dokonal. Nezabil sice Izáka fyzicky, a přece jistým způsobem obětoval své otcovství tím, že se vzdal svého syna jako daru, na kterém dříve lpěl. Ten pozoruhodný singulár tedy jakoby říkal, že Abraham v duchu ponechává Izáka tam, kde ho s takovou bezvýhradností Bohu odevzdal. Chceme-li se teď na závěr podívat na tento starozákonní příběh ve světle zákona nového, mohou nám zde pomoci jako ilustrující paprsky dva texty, a sice z 11. kapitoly listu Židům, verše 17 až 19, A z listu Římanům z 8. kapitoly verše 31 až 39. Oba představují více či méně výslovný ohlas na epizodu Abrahamovy oběti a zároveň ukazují její typologický protipól v Ježíši Kristu. Nebudeme už teď tyto texty detailně každý zvlášť analyzovat, ale spíše jich použijeme jako opěrných bodů pro krátký, souhrný, dějinně spásný pohled na třech rovinách, které jsme až doposud sledovali a které spolu velmi úzce souvisejí. Tou první je rovina otcovství, respektive synovství, protože otce nelze chápat bez vztahu k synovi. Izák je synem Abrahamovým, ale současně je také v odvozeném smyslu synem Božím. Vždyť je to syn zaslíbení. A Bůh, který ho Abrahamovi tak obdivuhodným způsobem daroval, má plné právo si ho od něj vyžádat nazpět. V úryvku z listu Římanům mluví svatý Pavel o jiném synovi, tentokrát o vlastním synu Božím Ježíši Kristu, který ovšem jako člověk je také synem Abrahamovým, jelikož pochází z jeho rodu. Tím ovšem linie otcovství a synovství ještě nekončí. Viděli jsme, že Bůh skrze Abrahamovy potomky je právem považován za otce celého Izraele. A obdobně v Ježíši Kristu, svém vlastním synu, kterého vydal za nás za všecky, je Bůh skutečným otcem nás, kteří tvoříme nový Izrael, nový boží lid. Druhou rovinou je už zmíněný podivuhodný souboj života a smrti, který se tu odehrává. Izák nakonec nemusí zemřít. Je ušetřen násilné smrti, ačkoliv až do posledního okamžiku tomu nic nenasvědčovalo. Kdežto jeho antitypus, Ježíš, opravdu umírá nesmírně krutou smrtí. Přibitý na dřevě kříže, které si sám donesl nahoru své oběti na Golgotu. Zatímco Bůh tedy ušetřil jednorozeného syna Abrahamova, neušetřil svého vlastního jednorozeného syna. Skutečnost, která zůstane pro nás nedozírným tajemstvím. Ale tak jako v případě Izákově triumfoval nad těžkým stínem smrti život, Izák byl Abrahamovi vrácen živý, co by předobraz, tak v naprosto novém, zcela konkrétním smyslu vítězí život nad smrtí v případě Ježíšově. Jestliže Abraham uvažoval takto, Bůh má dost moci, aby vzkřísil třeba i mrtvé, pak právě tato jeho úvaha došla neslýchaného naplnění. Ježíš Kristus totiž zemřel, ano, i z mrtvých vstal, je po boží pravici a ujímá se nás. Jestliže jsme na začátku citovali první polovinu verše z Victime Paschalii, můžeme nyní doplnit druhou. Ono radostné konstatování Dux vitae mortuus regnat vivus. A opět se vítězství života nad smrtí zdaleka netýká jenom obou vítězů samotných. Ve Starém zákoně díky tomu, že Izák zůstane naživu, může z něho později vzejít početný národ. V Novém zákoně pak díky Ježíšovu zmrtvých vstání se může zrodit církev. Univerzální rodina těch, kdo ve křtu spolu s ním povstali k novému životu. Konečně třetí rovinou, ze které je možno toto vše nahlížet, je rovina víry a lásky. Naše zamyšlení by se dalo stejně tak nazvat podivuhodná souhra víry a lásky. Jde tu na jedné straně o neochvějnou, skálopevnou víru Abrahamovu, protože právě kvůli své víře v životodárnou moc Boží dostává Izáka zpět, a na druhé straně o nesmírnou, propastnou lásku Boží, která nejenom, že v rozhodujícím okamžiku zadrží Abrahamovu ruku s vražedným nástrojem, ale v Ježíšovi ukřižovaném a zmrtvých vstalém je provždycky s námi. Takže vůbec nic z toho, co by nás podle lidského smýšlení mohlo ohrožovat, nás od této lásky nemůže odloučit. Je to podstatně shodná láska Otce i Syna, která má osobní podobu, Duch svatý. V apoštolském listě Tertio Millennio Adveniente věnuje Jan Pavel II. Každý rok stříletí bezprostřední přípravy na velké jubileum 2000 jedné z božských cností. Prvním rokem, zasvěceným Bohu Synovi, nás provázela víra. Tímto třetím rokem, zasvěceným Bohu Otci, nás provází láska. Můžeme v tom vidět jakýsi nádherný oblouk, sklenutý nad celými dějinami i nad každým individuálním osudem. Otevřenosti lidské víry jde vstříc všeobjímající láska Boží. Pane, dej sílu jistoty naší víře ve tvou lásku.
Asi jménem vás všech můžu poděkovat otci Josefovi za tu krásnou přednášku, která nějakým způsobem jako i pokračovala v tom duchovním občerstvení, které prožíváme během tohoto společného kněžského dne zde v pastoračním středisku. A tak bych chtěl ještě několik minut věnovat také otázkám na otce Josefa. Prosím pěkně, kdo má nějakou otázku, může přijít k mikrofonu a klást ji.
Myslím, že můžeme opravdu ze srdce poděkovat otci Josefovi, co zatím stojí mnoho studia a mnoho rozjímání, mnoho modlitev. Díky za to. Opravdu, že se takový člověk tak neslyší a jsme za to nesmírně vděční.
Jsme vděční také za to, že naši kněži mají možnost studovat na tom Bibliku, že prostě v Římě, a že se vrací sem jako profesoři na naše fakulty, a tak také chceme pánu poděkovat za tu možnost, kterou mají teď kněží, protože to je velké obohacení našeho kněžstva, že když tito lidé budou učit na fakultách.
A z naší strany samozřejmě taky veliká odpovědnost, abychom opravdu zúročili to, co do nás bylo vloženo.
Děkujeme. Prosím pěkně, kdo má nějaký dotaz na otce Josefa? Prosím, otče.
Ano.
Tak. Zatím jsou to jenom díku vzdání. Jo. Tak. Takže to je krásné. Prosím, další slovo, otec, tady bratr. Jo, bratr. Omlouvám se. Jo. Tady máš mikrofon.
Co když v Lubině Abraham právě vnitřně pochopil, že je to paradox, hluboký paradox Hospodina, aby obětoval svého syna, a že se smál vlastně Abraham vnitřně, že se tak nestane. To je tedy konstrukt můj, do jaké míry právě při tom paradoxu Abraham neuvěřil, že jeho syn bude obětován, že Hospodin pomůže. A pak v té argumentaci rovina života a smrti, do jaké míry bratře si řekl, že je to hlubinné tajemství, když v Ježíšovi toto tajemství se vyjevuje. Takže to už není mystérium, takhle ten argument, když argumentujeme a řekneme, je to mystérium. To ty si pokračoval o tom, že ten život se změnil ve vítězství, tedy smrt se změnila ve vítězství. Je to ono, anebo pořád je to nedoreflexované?
V tomto životě vidíme všechno jenom jako nejasně v zrcadle. Asi bych odpověděl těmito slovy svatého Pavla. Čili samozřejmě, že se nám něco z tohoto tajemství zjevuje, nakolik to tady jako lidé můžeme vůbec pochopit, ale Boha, Boží tajemství nikdy nemůžeme pochopit v plnosti.
A pak ten
jsme omezení lidé, takže naše schopnosti to, jako to nekonečně přesahuje.
Ale mystik, který opravdu kontempluje, tak ten se dostane i do těchto hlubin tajemství.
Nahlédne do nich snad.
A pak možná, že jsem přeskočil, tam ten hebrejský termín Hospodin vidí, byl použit ráz, jsme říkali, ale to místo, že se jmenuje, vyslovili jsme hebrejsky to Hospodin vidí.
Ano, Jir-e.
Jir-e, aha, ano. To bylo praveno. Tak já pořád tam slyšel to jenom sloveso rá.
Ano, rá je totiž základní kořen toho slovesa. Jir-e je imperfektum, ano, které má v hebrejštině význam budoucnosti.
To
takže omlouvám se.
Výborně, tak díky. Takže jsem pomalu pochopil. No.
Já bych měl jednu otázku. Já nejsem takový odborník jako vy, ale když jsme byli na fakultě, tak nám říkávali o různých jako způsobech mluvy ve Starém zákoně. Nedá se teda i na, jako třeba debatujeme o významu prvních kapitol Geneze, nedá se i o tomhle mluvit, že je to třeba jenom pouhý symbolický význam? Nebo skutečně to musíme vzít jako dogma?
Já nevím teď jako přesně, na co narážíte, jo? Co je, jestli je symbolické nebo jako dogma?
Že třeba ve Starém zákoně nejsou všechny věci, které bychom museli věřit skutečně jako dogma. Že to může být určitý pouze symbol a že dneska nevíme, jak to skutečně ten svatopisec myslel, jestli musíme všemu, třeba jako Jonáš, o tom se mluví třeba, že to může být i určitý způsob literární formy, třeba pohádka nebo něco takového. Jestli se skutečně musí tohle chápat jako historická skutečnost, jestli to není určitý pouze symbol.
No, tady totiž je potřeba rozlišovat několik věcí. Dogma a historická skutečnost není jedno a totéž. To za prvé. A za druhé, pochopitelně musíme ve Starém zákoně rozlišovat velmi pečlivě literární druhy. S tou otázkou historicity je to samozřejmě dost obtížné. Je třeba se vyhnout, velice zjednodušeně řečeno, dvěma krajnostem, kdy řekneme, že tyto narrativní pasáže nebo texty či příběhy jsou zcela vymyšlené. A na druhé straně, že je musíme vzít slovo do slova jako určitý kronikářský záznam nebo jako historickou zprávu v našem slova smyslu. Pravda je někde uprostřed. To znamená, tím hlavním smyslem biblických textů je Boží zjevení. Bůh nám zjevuje sebe sama. A to je něco, co zároveň se týká samotného nervu našich dějin, co je tedy vtělené, bych řekl, naší lidské historie do našeho lidského příběhu, tak jako logos, druhá božská osoba, se vtěluje, přijímá všechno, co patří k lidské přirozenosti, kromě hříchu, ale současně boží slovo, boží zjevení tady přesahuje pouze toto lidské. Přesahuje tedy pouze historii, přesahuje pouhé hranice našeho času, pouhé hranice faktů, jaksi zrekonstruovatelných nějakým historickým popisem. Čili Bible není faktografií, i když mluví o faktech dějinných, ale je především božím zjevením, které se odehrává ovšem v našem lidském čase a prostoru. Snad tak, ale...
Další dotaz?
Já bych se chtěl zeptat, prosím, na tu věc, kterou jsem nikdy ještě neslyšel, a to je to oživení toho mrtvého Izáka. A zajímalo by mě, jestli se to tak nějak dá tradovat, ten midráš, z doby předkřesťanské nebo pokřesťanské, do jaké míry v židovstvu se něco takového vyskytlo, protože mně se to z hlediska židovského zdá být velmi jako divné. Tak ta teorie, kde jako má svůj nějaký základ.
Je to velmi, velmi zvláštní, ale skutečně já jsem si to před několika dny ověřoval. Existuje takový výběr z těch židovských midrašů v angličtině a opravdu tenhle ten příběh patří, je součástí té židovské interpretační tradice, ze které doby přesně pochází, to je velmi těžké určit, protože tyto midraše byly většinou tradovány dlouhou dobu ústně a zapsány, tenhle midraš konkrétně je součástí toho velikého komentáře Genesis Rabba, někdy snad v 5. 6. století po Kristu, ale jak říkám, ty počátky v ústní tradici mohly sahat ještě dále. Pro nás křesťany je to pochopitelně midraš, který velice pozoruhodný, velice zajímavá je ta skutečnost, že něco takového se v židovském prostředí mohlo tradovat, ale opravdu je to tak.
Takže myslím si, že už nikdo nemá dotaz na otce Josefa Hřebíka. Já bych poprosil pana biskupa Václava Malého.
Díky za pozornost.
Děkuji. Takže děkujeme ještě jednou otci Josefovi.